Men yaxshi cho'ponman. Yaxshi cho'pon qo'ylari uchun jonini bag'ishlaydi. Assalomu alaykum. Cho'ponlik kasbi qadimdan ota-bobolarimiz zamonidan qolgan kasb. Bu kasb hali insoniyat bir joyda istiqomat qilishni boshlamasdan oldin, hali dehqonchilik va ishlab chiqarish nimaligini bilmagan paytda ham mavjud edi. Dunyo xalqlari xalq bo'lib shakllanmasdan oldin qabila, urug' bo'lib yashar, bir joydan ikkinchi joyga ko'chib hayot kechirardi. Shu tariqa tirik qolish hadisini olishgan edi. Ko'chmanchi bo'lib yashagan qabila o'zi bilan birga qo'lga o'rgatilgan hayvonlarni ham olib yurgan. Bu hayvonlar ularning boyligi edi. Qadimda boylik kishining qancha puli borligiga qarab emas, necha bosh qoramoli, necha juft tuyoqli hayvoni borligiga qarab belgilanardi. Shuning uchun ham odamlar mol xolini, qo'y qo'zilarini, qo'z qorachig'iday asrashardi.
Cho'ponning hayotini, uning xatti-harakatlarini kuzatganmisiz? Esimda, hali 5-6 yoshli bola bo'lgan chog'larimizda uyimizda 10-15 ta qo'yimiz bo'lar edi. O'zimiz boqa olmaganimiz sabab ota-onamiz har tong qo'ylarimizni cho'ponga qo'shib, adriga berib yuborar edi. Kech tushganda esa cho'pon bizning va boshqa yon atrofdagi qo'shnilarning qo'y echkilarini adirdan olib tushardi. Qo'ylar darvozamizga yaqinlashishi bilan ularni "Qurey, qurey" deb chaqirardik. Qo'ylar esa biz bolalarning ovozini eshitib, podadan ajralib chiqardi. Keyin esa ularning qorasiga yem olib kirib qo'yar edik. Bu mening bolalikdagi xotiralarimdan biri xolos. Qo'ylar o'z egasining cho'ponining ovozini yaxshi taniydi. Cho'pon ularni qir adirlarga, yaylovlarga, suvli joylarga boshlab boradi. Cho'pon qo'yga nima kerakligini yaxshi biladi.
Qo'ylar ko'p yurib charchaganini cho'pon qo'ylarning xatti-harakatidan sezadi. Yosh qo'zichoqlari bor qo'ylarga esa sabrli bo'lib, ularning podaga yetishib yurishlariga yordamlashadi. Cho'pon qo'ylarning qornini to'ydiradi. Charchagan paytida dam beradi. Ularni yirtqichlardan himoya qiladi. Xavfsiz yo'llardan olib yuradi va quyoshning issiq taftidan himoya qilib, soya salqin joyda dam olishlarini ta'minlaydi. Iso Masih ham shogirdlariga "Men yaxshi cho'ponman. Yaxshi cho'pon qo'ylar uchun jonini bag'ishlaydi." Yollangan odam qo'ylarning cho'poni egasi emas. U bo'rining kelganini ko'rgach, qo'ylarni tashlab qochib ketadi. "Men o'zimnikilarni bilaman. O'zimnikilar esa meni biladilar" degan edi.
U chindan ham bizga nima kerakligini biladi. Jonimiz xavf-xatarda qolganida bizni himoya qiladi. Bizni dushmanimiz shaytondan, falokatlardan himoya qilardi. Biz u orqali hayot, faravon hayotga erishishimizni istaydi. U bizni nomma-nom chaqiradi. Bizni u bilan birga hayot kechirishimizni istaydi. Hayotda u bizning oldimizda, ortimizda yurib, bizni himoya qiladi. To'g'ri yurishimiz uchun ba'zan qo'lidagi cho'pon tayog'i bilan qadamlarimizni to'g'irlaydi. Bu og'riqli bo'lsa-da, bizning to'g'ri yo'ldan adashmasligimiz uchundir. Hazrati Davud shunday deydi: "Xudovand cho'ponim mening. Men muhtojlik ko'rmayman aslo. Jonimga u tetiklik kiritar. O'z nomi uchun meni to'g'ri yo'lga boshlar. Dahshatlardan men qo'rqmayman, chunki sen menga hamrohdirsan. O'z hassang yo'q xavichi menga tasalli berar."